مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیزان محترم رادیو تلویزیونچیلر مرکزی آسیا ویتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمه اشترشن یانگی سانه یعنی ایفیرده. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha sarflari. Jahon banki Rog'un GES qurilishini moliyalashtirmaydigan bo'ldi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining rahbari. Markaziy Osiyoga kirish Afg'onistondagi terrorchilarning strategik maqsadidir. Janubiy Qozog'iston viloyati Turkiston deb qayta nomlandi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining eng kam daromadli davlati nomi ma'lum qilindi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Siril Myuller suv masalalari bo'yicha Dushanbeda bo'lib o'tgan anjuman chog'ida bergan intervyusida bank boshqa bir yirik GES qurilishini moliyalashtirishini ma'lum qildi. Tojikiston Rog'un GES'ini qurish uchun Jahon bankidan moliyaviy yordam olmasligiga qaror qildi, dedi Jahon banki mulozimi Reuters agentligiga. Tojikiston 3.9 milliard dollarlik GES qurilishini moliyalashtirish uchun o'tgan yili 500 million dollarlik dastlabki yevro obligatsiyalarini chiqargandi. Biroq endi GES qaysi mablag'lar evaziga moliyalashtirilishi noma'lumligicha qolmoqda, deyiladi agentlik xabarida. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Siril Myuller suv masalalari bo'yicha Dushanbeda bo'lib o'tgan anjuman chog'ida bergan intervyusida bank boshqa bir yirik GES qurilishini moliyalashtirishini ma'lum qildi. Hukumat bilan kelishgan holda biz Norak elektr stansiyasining ta'mirlanishini moliyalashtirishga qaror qildik va bu bizning energetika tizimidagi yirik investitsiyamiz bo'ladi, degan Myuller. Shu bilan birga Myullerning aytishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarning mustahkamlanishi elektr energiyasi eksporti uchun yangi istiqbollarni yaratadi. Xabarda aytilishicha, Tojikistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining 4/3 qismi Norak GES'iga to'g'ri keladi. Mazkur respublikaga doir boshqa xabarimiz shundan iboratki, Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi raisi Tojikiston davlati bilan turli guruhlar va partiyalar o'rtasida erishilgan tinchlikni Eronning muhim yutuqlaridan deb atadi. Muhiddin Kabiriy o'tgan chorshanba kuni Tasnim axborot agentligi bilan qilgan suhbatida Tojikiston davlati va muxolifatdagi guruhlar o'rtasida sulh murosasi bo'yicha kelishuvning imzolanishi 22 yil bo'lish arafasida ushbu tinchlik kelishuvining taqdiri haqida shunday dedi. Tojikistonning ichki muammolarini bir tomonlama yondashish bilan hal etib bo'lmaydi, balki mamlakatdagi elitaga tayanib va Eron Islom Jumhuriyati singari xorijlik do'stlarga suyanib hal etiladi. Tojikiston davlati Islom uyg'onish partiyasining faoliyatini 2015 yilda amalga oshmagan davlat to'ntarishida ishtirok etish aybi bilan taqiqlab qo'ydi. Lekin Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mazkur respublika hukumatini to'ntarishga qaratilgan har qanday urinishlarda ishtirok etishga doir ayblovlarni inkor etadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining terrorizmga qarshi kurash forumida Qirg'iziston xavfsizlik kengashining rahbari Markaziy Osiyoga kirish Afg'onistondagi terrorchilarning strategik maqsadi ekanligini bayon qildi. Fors axborot agentligining xabar berishicha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining terrorizmga qarshi kurash forumi a'zo davlatlar xavfsizlik kuchlarining ishtirokida Qirg'iziston poytaxtida bo'lib o'tdi. Forumda so'zga chiqqan Qirg'iziston xavfsizlik kengashining rahbari Damir Sanginbayev dedi: "Kollektiv xavfsizlikning yagona tizimi amal qilmasa, barcha iqtisodiy va ijtimoiy loyihalar tahdidga yuzlanishi mumkin." U Afg'onistondagi o'zgarishlarga ishora qilib dedi: "Markaziy Osiyoning janubiy chegaralarida jang mintaqasini vujudga keltirgan terrorchilik tashkilotlarining strategik maqsadi mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududlariga bostirib kirishdan iborat. Bu maqsadga erishish zaminlarini yaratish uchun terrorchi guruhlarning rahbarlari o'z kuchlarini Rossiya, Markaziy Osiyo va Pokiston hududlariga kiritmoqdalar." Saginbayev shunday ilova qildi: "Biz rossiyalik kasbdoshlarimiz bilan hamkorlikda 4 terrorchilik hujumini qaytarib, 11 nafar jangarini qo'lga oldik." Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Janubiy Qozog'iston viloyatini Turkiston deb qayta nomlash haqidagi farmonni imzolagan. Farmonga muvofiq Turkiston shahri viloyat markazi hisoblanadi. Nazarboyev Turkiston shahri asrlar davomida Qozoq xonligi va butun turk dunyosining siyosiy va ma'naviy yuragi bo'lib kelganini aytgan. Bir vaqtning o'zida Chimkent shahriga respublika ahamiyatiga molik shahar maqomi berilmoqda. Qozog'iston rahbariga ko'ra, aholisi 1 milliondan oshgan Chimkent sarmoyalari jalb etuvchi yangi markazga aylanmoqda. Chimkentda faqat mamlakatimiz, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida sarmoyalar, texnologik va intellektual zaxiralarni o'ziga jalb etayotgan markazga aylanadi. Buning uchun barcha sharoit va salohiyat mavjud deya Nazarboyevdan iqtibos keltirmoqda qozoq nashrlari. Turkiston shahri 16-18 asrlarda Qozoq xonligi poytaxti bo'lgan. Undan avval Yassi nomi bilan bilingan shahar Ipak yo'lining asosiy savdo markazlaridan bo'lgan. 12 asrda bu yerda vafot etgan buyuk mutasavvuf Ahmad Yassaviy qabri turk va musulmon dunyosining muhim ziyoratgohlaridan sanaladi. Ushbu respublikaga doir boshqa xabarimiz shundan iboratki, Qozog'iston janubida yo'lovchi poyezdning reyslardan chiqishiga yo'llarning qiyshayishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Respublika investitsiyalar va rivojlanish vazirligining transport qo'mitasi shu haqida xabar berdi. Ostona Olmaota yo'nalishidagi poyezdning qulashi 17 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 13:25 da Jambul viloyatining shu tumanida ro'y bergan. Yo'l transport halokati natijasida bir o'smir yigit halok bo'lgan. 3 katta yoshli kishi turli jarohatlar bilan shifoxonaga joylashtirilgan. Qolgan yo'lovchilar shu stansiyasiga boshqa poyezdga jo'natilgan. Favqulodda holat mashinist yo'llarning qiyshayganini ko'rib shoshilinch to'xtatish tugmasini bosganidan keyin ro'y bergan, deyiladi transport qo'mitasining Facebook'dagi sahifasida. Qozog'iston temir yo'li Qozog'iston temir yo'llari milliy kompaniyasi yo'l transport halokati sabablarini aniqlash uchun maxsus komissiya tuzdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining davlatlararo statistika qo'mitasi navbatdagi monitoring natijalarini e'lon qildi. Bu haqda azon.uz sayti xabar tarqatdi. Unga ko'ra, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida iqtisodiy jihatdan eng qalog'i deb Tojikiston topildi. Bu yerdagi 30.3% aholi kambag'allikda yashab kelmoqda. Undan keyingi o'rinda 25.4% ko'rsatkich bilan Qirg'iziston qayd etildi. Bu borada yuqori o'rinlarni Qozog'iston 2.6%, Ukraina 3.8%, Belarusiya 5.7% va Ozarbayjon 5.9% davlatlari egallab turibdi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.